Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je džez muzičar Mihajlo Miša Blam. Mihajlo Miša Blam, univerzalni kontrabasista, kompozitor, aranžer, džez publicista i profesor, jedini je kontrabasista sa prostora Balkana koji je snimio 3 solističke ploče džez muzike i više od 40 ploča u saradnji sa domaćim i stranim muzičarima. Tokom svoje više decenijske muzičke karijere nastupa sa više od 30 svjetskih velikana džeza. U nastavku emisije poslušajmo Mišinu kompoziciju Uvelo lišće.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Mihajlo Blam je završio srednju muzičku školu Stanković u Beogradu, a studirao je u Belgiji gdje je magistrirao kontrabas. Krajem 60. godina je svirao u Beogradskoj filharmoniji i položio audiciju za Berlinski radio orkestar pod upravom maestra Karajana. Stilski uzor u džezu bio mu je Ron Carter. U nastavku emisije čućemo kompoziciju Dobro jutro sa Blamovog albuma pod nazivom Sećanje.
Muzička enciklopedija.
Tokom 2000. do 2002. godine Mihajlo Blam je živio u Tel Avivu i bio je član ansambla njemačkog violiniste Hanesa Beckmana, predsjednika muzičkog udruženja Bavarske u Minhenu. Objavio je knjige pod nazivom Miles Davis, biografija, intervju, diskografija i džez u Srbiji. Autor je TV emisije o džezu, Džez oko ponoći, i direktor i autor najvećeg džez festivala u bivšoj Jugoslaviji, kao i internacionalnog džez festivala u Kraljevu. Bio je inicijator i predlagač osnivanja džez odsjeka u srpskom školskom sistemu, a kasnije i profesor muzičkoj školi Stanković na odsjeku za džez kontrabas. U nastavku emisije poslušajmo Blamovu kompoziciju koja nosi naziv Gorila.
Muzička enciklopedija.
Miša Blam je dobitnik Estradne nagrade Srbije, Estradne nagrade Jugoslavije i Zlatnog mikrofona Radio Beograda, zatim nagrade za životno djelo, a na osnovu glasanja muzičkih kritičara i urednika radio i TV stanica u Srbiji, osvojio je prvo mjesto kao kontrabasista na prvoj U-Jazz listi za 1996. godinu. Na osnovu uredbe vlade Srbije od 7. decembra 2007. godine, dobitnik je posebnog priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji. Za kraj današnje emisije čućemo Blamovu kompoziciju koja nosi naziv Magnet.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.